Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovno se osvrćemo na 10. poglavlje. I svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju, te učestalo prinosi iste žrtve koje nikako ne mogu odnijeti grijeh. Žrtve su mogle samo pokriti grijeh. One su bile okajnice, ali one nikada nisu mogle odnositi grijeh. Žrtve su samo bile podsjetnik da je čovjek grešnik, te da pitanje grijeha još nije moglo biti riješeno. A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, za uvijek sjede s desna Bogu. Zašto je sjeo? Zar se umorio? Ne. Je li sjeo jer nije želio ništa raditi? Ne. Isus je sjeo jer je njegovo djelo bilo dovršeno. Samo jednu žrtvu za grijehe za uvijek. I dalje kaže, zauvijek sjede s desna Bogu, čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za podnože nogama njegovim. Naš gospodin samo čeka. Postoji još nekoliko ljudi koji trebaju spasenje. Molimo, o dođi sada, gospodine Isuse, ali on nam kaže, ne još sada. Čekat ćemo, jer želim spasiti još neke. Ako niste spašeni, dragi moji prijatelji, on vam daje još malo vremena. U psalmu 110. u prvom retku čitamo, riječ Jahvina gospodinu mojemu. Sjedim iz desna dok ne položim dušmane za podnože tvojim nogama. Što se odnosi na Kristov drugi dolazak na zemlju. Međutim, svo to vrijeme, on čeka još neke iz ljudske obitelji da dođu k njemu. Jednim uistinu prinosom za svakda usavrši posvećene. Jedna žrtva čini ono što mnoge žrtve nisu mogle postići. Ako vas Krist ne može spasiti i održati, onda Bog nema nikakvog drugog načina da vas spasi i održi. A to nam svjedoči i Duh Sveti, pošto je doista rekao, ovo je savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana. Gospodin govori, zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu. I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati. Ovo je ključni dio citata iz Jeremije 31. Bog je rekao, sklopit ću novi savez sa Izraelom. Bog još nije završio s njima. Kada biste čitali svoju Bibliju, vidjeli biste tu činjenicu potpuno jasno. Htio bih vas podsjetiti kako u ovom odjeljku, poslanice Hebrejima, vidimo najveću podjelu Božje riječi. Ona je poput velikog kanjona koji je stavljen između starog i novog zavjeta, između starog saveza i novog saveza. Imajmo na umu da je Bog dao oboje. Sjećajući se 9. stiha, zapazite da piše, tako uklanja prvo da uspostavi drugo. On uklanja prvo, to jest prvi savez, kako bi mogao uspostaviti drugi savez. Kada je gospodin Isus umro na križu, dogodilo se nešto uistinu važno. Zašto? Se razderao zastor na dva dijela. Ljudi više ne trebaju pristupati Bogu putem žrtvovanja bikova i jaraca. Sada je gospodin Isus otvorio put svojim tijelom, put za vas i mene. Zapazite još jednom i 10. stih, po toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista, jedanput za uvijek. Naglašava se činjenica da je Krist to učinio jednom tako da žrtve moraju prestati. Zanimljivo je da sve od uništenja hrama od strane Tita Vespanzijana 70. godine nije u Jeruzalemu prinesena niti jedna krvna žrtva. Ondje se niti danas ne prinose žrtve od krvi i izgledi da budu prinesene u skorijoj budućnosti su vrlo mršavi. Krist je uklonio prvo da uspostavi drugo. Važnost ove činjenice teško je previše naglasiti. Vidite, u prvom savezu postojala su mnoga pravila i odredbe. Vidite, stari savez bio je zakon. Zakon koji je imao mnogo detalja. Postojao je obredni zakon s mnogo detalja u svezi prinošenja žrtvi. Postojalo je 10 zapovjedi kao i druge zapovjedi, odnosno pravila. U stvari, pravila i odredbe dopadaju se čovjekovoj naravi. Čovjek osjeća da je lako biti poslušan pravilima, što je i razlog zbog kojeg će vam toliko ljudi danas reći da je propovjed na gori njihova religija. Oni možda ne znaju što točno piše u njoj i što to točno znači, ali im se dopada jer su ondje pravila koja se zavaravaju da mogu držati i da drže cjelokupna povijest čovječanstva kao i mnoštvo kultova i izima koji se pojavljuju u današnjim vremenima pokazuju nam kako je to točno. Ljudi vole živjeti prema određenim pravilima i slijediti određene obrede. U Novom savezu mi se nalazimo u jednom potpuno drugačijem sustavu. Pavao je vjernicima u Korintu rekao, u 2. Korinčanima 3.6, koji nas je i osposobio za poslužitelje novoga zavjeta, ne slova, nego duha, jer slovo ubija, a duh oživljuje. Neki su se čudaci pojavili sa tumačenjem kako ovaj stih znači da ne trebaju proučavati Bibliju. Oni tvrde da slovo označava Bibliju, a duh je onaj koji daje život. To nije ono što Pavao govori, što na redni stih i pojašnjava. Pa ako je služba smrti slovima uklesana u kamenju, dana sa slavom, očito ovo se odnosi na 10 zapovjedi, tako da sada znamo da se slovo odnosi na zapovjedi. 10 zapovjedi su služba smrti, dragi moji prijatelji, zakon ubija. Zakon nikada nikoga nije spasio. On će vas ubiti jer će vas dovesti pod Božju osudu. Duh je onaj koji daje život, a vi i ja živimo u ovom vremenu kada Sveti Duh obnavlja vjernike koji nas vodi i koji nam pokazuje koja je Božja volja. A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih. Sustav prinošenja žrtvi započeo je s Abelom, a završio je Kristovom smrću. Ovim stihovima završava doktrinalni odjeljak. Nastavak ima za temu ohrabrenje. Hebrejima 10 od 19. do 23. retka je praktični odjeljak ovog poglavlja i on govori sa privilegijama i odgovornostima. U 19. retku čitamo: imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u svetinju po krvi Isusovoj. Smjelost je hrabrost u govoru, tu se nipošto ne misli na aroganciju. Zapazite pažljivo sljedeću stvar. Kako pristupamo u svetinju nad svetinjama pred samoga Boga? Putem Isusove krvi. Put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo. Zastor se razderao na dva dijela kada je Krist bio raspet na križu, što je ukazivalo da je put prema Bogu sada bio otvoren. Kroz zastor, to je svoje tijelo, tijelo je ista riječ koju nalazimo u prologu Evanđelja po Ivanu, gdje kaže riječ je tijelom postala. Ivan nije rekao da je to bio nov i živi put otvoren prema Bogu, jer utjelovljenje Kristov život ne spašava nikoga. Ulazimo u svetinju nad svetinjama po Kristovoj krvi. Naše pravo ulaska nije po njegovom utjelovljenju, već po razdiranju zastora, to jest kroz njegovu smrt. Vi i ja imamo povlasticu iskazivanja štovanja Bogu ne zbog Isusovog života, već zbog njegove smrti za nas na križu. O, dragi moji prijatelji, ova razlika je vrlo važna. Put nov i živ. Riječ novi je od grčke riječi, što znači nanovo zaklan. Tu se govori o činjenici da je gospodin Isus Krist za vas i mene otvorio novi i živi put svojim raspećem, svojom smrću na križu. Stare žrtve neće vam nimalo pomoći, dragi moji prijatelji. Imamo i velikog svećenika nad kućom Božjom. Uistinu je velika povlastica imati zagovornika pred Ocem, Isusa Krista, pravednika koji uvijek živi da posreduje za nas. Kroz zastor, kada je Krist ispustio duh dok je visio na križu, hramski se zastor razdarao na dva dijela, što je otvorio put u samu očevu nazočnost. Sada nalazimo i jedan poziv. Neki tumači smatraju da je upućen nespašenima. Ja vjerujem da je i upućen i spašenima i nespašenima, s obzirom da imamo velikog svećenika koji se nalazi Bogu s desna. Pristupajmo stoga s istinitim srcem, u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. Ovo se tiče posvećenjem svećenika u Aronovskom svećeništvu. Mojsije ih je poškropio vodom posvećenja i oni su se morali oprati, čime su označavali da su odvojeni za službu Bogu. Na jednaki način naše predanje Bogu omogućava nam da se približimo iskrenog srca. U punom pouzdanju vjere ili u punini vjere nema nikakve veze s količinom naše vjere. To se tiče predmeta naše vjere. Istinska vjera uvijek ovisi o predmetu vjere. Vidite, vjera se može staviti na pogrešno mjesto. Može se pouzdati u nekog pojedinca na zemlji i biti potpuno razočarani. Vjera nije samo vjerovanje da postoji Bog. Sve to znači da niste ateisti. Ne samo da biste trebali imati spoznaju o Bogu i poznavati put pravednosti, već biste trebali i djelovati u skladu sa svojom vjerom. Istinska vjera znači da ste istinski prihvatili gospodina Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja. To nam je vrlo jasno rečeno u Evanđelju po Ivanu u prvom poglavlju. Svojima dođe, a njegovi ga ne primiše. A svima koji ga primiše dade moć ili vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime. Vjera u Krista znači prihvatiti Krista kao spasitelja. Vjera se u stvari temelji na spoznaji. Bog nikada od nas ne traži da skočimo u mrak. Ne slažem se sa teologom koji je rekao vjera je skok u mrak. Ako je to istina, nemojte skakati, jer se možete naći na rubu vrha deserotorkatnice. Ne morate skakati u mrak, jer nam je Bog dao spoznaju. Dakle, vjera po poruci, a poruka riječju Božjom, čitamo u Rimljanima 10. Bog je položio temelj za našu vjeru, jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist, čitamo u 1. Korinčanima 3. Morate se naći na temelju, dragi moji prijatelji. To je spoznaja, ali vas vjera smješta onamo. Vjera je radnja koja se temelji na znanju, što znači da se pouzdajete u Krista osobno kao svog spasitelja. Pristupajmo istinita srca u punom pouzdanju vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. To znači da smo vi i ja kao vjernici dijelovi svećenstva. Jedna do velikih istina koju je John Calvin obnovio bilo je svećenstvo svih vjernika. Svaki vjernik je svećenik i kao takvi možemo pristupati Bogu sa slobodom govora. Stoga mnogi ljudi traže od propovjednika da moli za njih, što je u redu. Međutim, moramo imati na umu da svi vjernici imaju pristup Bogu. Vi imate jednaka prava pred Bogom kao i ja, ili bilo tko drugi, jer pristupamo po putu nove žrtve, koju je Krist učinio za nas. Na temelju toga pristupamo Bogu. Čuvajmo nepokolebljivu vjeru, nade, jer je vjeran onaj koji dade obećanje. Čvrsto i nepokolebljivo držimo ispovjedanje naše nade, u stvari vjera u sebi sadrži misao nade. Približimo se Bogu, ali držimo se čvrsto ispovjedanja naše vjere. Zašto? Jer imamo nadu, a nada je, vidite, usmjerena prema budućnosti. Uistinu je predivno da se možemo približiti Bogu u punom pouzdanju vjere, a također i da se čvrsto možemo držati ispovjedanja naše vjere, jer imamo nadu, kao što je pjesnik to izrazio. Tako blizu Bogu. Bliže ne možemo biti, jer u osobi njegovog sina blizu smo koliko i on. Tako dragi Bogu. Draži ne možemo biti, jer u osobi njegovog sina dragi smo koliko i on. Moramo se približiti, moramo se čvrsto držati, a sada i treća stvar. I pazimo jedni na druge da potičemo na ljubav i dobra djela. I pazimo jedni na druge da se potičemo. Potičemo dolazi od grčke riječi parokusmos, koja doslovno znači u svezi uzbuđenja. Pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela. Idem li vam na živce? Neki kršćani su mi rekli da sam prava noćna mora za njihovu savjest. Nadam se da sam noćna mora i za vašu savjest, tako da ćete više ljubiti jedni druge i da ćete učiniti stanovita dobra djela za Boga. To ne propuštajmo svojih sastanaka, kako je u nekih običaj, nego se hrabrimo to više što više vidite da se bliži dan. Ako je ikada postojalo vrijeme da se vjernice okupe zajedno, onda je to danas. Umjesto da napadamo i sjećemo jedni druge, moramo se privući zajedno u ljubavi oko osobe Isusa Krista. Nego se hrabrimo. Moramo zajednički proučavati Božju riječ. Bog ima nešto za skupinu što neće dati niti jednom pojedincu. Jedan od razloga zbog kojeg volim poučavati Božju riječ je vrlo sebičan. To je zbog toga što meni Bog ne dopušta da porastem u spoznaji njegove riječi, osim ako je ne podijelim s ostalima. Ne smijemo zanemarivati naših okupljanja. Ako imate proučavanje Biblije u svojoj crkvi, potrudite se da na tim sastancima i budete, jer u tome vas očekuje blagoslov, kojeg nećete iskusiti kada sami za sebe proučavate Božju riječ. Dakle, to su tri hajdemo stiha. Privucimo se bliže u vjeri prema Bogu, privucimo se bliže u nadi i privucimo se bliže u ljubavi. Ovo nam ponovno predstavlja tri milosti vjere, nadu i ljubav. Ovo je posljedica uistinu praktična. Vidite da se približava dan. Židovima kojima se pisac obraća u ovoj poslanici približava se dan. Vjerojatno je označavalo dan kada će njihov hram biti uništen, što se dogodilo 70. godine. Sjetimo se da su se i vjernici sastajali u hramu. To je bilo mjesto na kojem su se nalazili kada je na njih sišao Sveti Duh. Petar i Ivan odlazili su u hram kada su susreli hromog čovjeka kod krasnih vrata. Međutim, gdje će se sastajati nakon što hram bude uništen? Pisac ih potiče. Kada vidite da se dan približava, kada nećete imati mjesta za sastajanje, nastavite se okupljati zajedno. Crkva je i započela tako što su se sastajali po privatnim kućama, moram usput napomenuti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.